Sveiki, su jumis Justė Gvazdaitytė ir laida Aistra veikti. Kodėl dalis verslininkų klesti net sunkių laikotarpių? Ar tai atsitiktinė sėkmė? Sugebėjimas viską pažiūrėti kitų kampų, neriboti savęs ieškant optimaliausių variantų ir rasti netikėtus sprendimus, tai dalis kūrybiško žmogaus apibūdinimo. Tos pačios savybės tinka ir sėkmingiems verslininkams. Šiuo metu vis dažniau kalbame apie kūrybos svarbą ir būtinumą versle. Nesenai Lietuvoje buvo įtikti jauno kūrybiško verslininko apdovanojimai ir iš pusšimčio nominantų buvo atrinkti trys, kurie savo darbu ir pavyzdžiui rodė, kad gebėjimas kūrybiškai vystyti verslą jos daro pranašesnius negu konkurentai. Ir šiandien laidoje dalyvauja jauno kūrybiško verslininko apdovanojimų antros vietos laimėtoja. Ir Lietuvos kūrybinių industrijų asociacijos Mediapolis prezidentė Agnė Zalanskaitė.
Labadiena.
Apdovanojimo komisijos narys bei komunikacijos specialistas Justas Jaskonis.
Sveiki.
Tai pradėkime nuo to, Agnė, ką tau pačiai toks apdovanojimas ir vertinimas reiškia?
Toks apdovanojimas šitame etape yra milžiniškas padrasinimas ir kartu įpareigojimas tik tai nesustoti ir beje tai turbūt, kad vienas iš tų įkvėpimo šaltinių, kai tiesiog konstruoji, dėlioji, kaip viskas vyks toliau, nes kaip žinia, kalbant apie mūsų kuriamą verslą, tai kaip tik šiame laikotarpyje yra žemas startas, tai komisijos įvertinimas ir apdovanojimo skirimas šiuo atveju man ir mano komandai yra padrasinimas ir tai ir įrodymas dar vienas, kad mes einame teisingu keliu.
Kūrybiškumas tavo gyvenime ir versle kokią dalį užima?
Man atrodo, kad apskritai turbūt nėra matavimo vienetų, kuriais būtų galima pamatuoti kūrybiškumą ar kažkaip jį įvardinti. Man atrodo, kad kūrybiškumas yra sudedamoji tiek verslo, tiek gyvenimo dalis. Ir nu, pagalvokime apie elementarų Lego konstruktorių ir ar žmogus konstruodamas jį yra kūrybiškas ar ne. Vienas žmogus gavęs Lego kaladėlę sudėlios paveiksliukyje nupieštą namą ar automobilį, kitas kiek kūrybiškesnis žmogus, galbūt gavęs kaladėlės įvertins jų spalvas, formas ir pabandys sukurti kažką unikalaus. Ir vienas ir kitas atvejis yra kūrybiškumo kažkokio tai išraiška, tik tiek, kad vienu atveju, kai žmogus konstruoja tai, ką mato paveikslėlyje, jisai tik tai tobulėja, o žmogus, kuris dėlioja savaip tas kaladėlės, jisai realiai kūrė.
Jūs tai tu pats vertini kelis metus išėlės dalyvių anketas. Gal pastebėjai kažkokias tendencijas, kuriuose sritise verslo, kūrybiškumas arba naujovės yra labiausiai paplitusios?
Aš pasakyčiau taip, aš nepastebėjau, galbūt ir neįskirčiau kažkokios tai srities, bet tai matosi jauni verslininkai, nesvarbu, iš kokios srities jie būtų, jie pasižymi kūrybiškumu, arba tie, kurie buvo jauni prieš porą metų, verslo prasme jauni ir jau yra pažengę daug, bet kuriuo atveju mes vertinam anketas, anketos yra sunkios ir turbūt tas sunkumas vienas iš kriterijų, kaip pabandyti atskleis kompanijom arba asmenim kūrybiškumą, tai tos neįdomios formalios anketos būna kai kurios įdomios. Tai turbūt pirmas faktorius, kad kūrybiški žmonės sugeba surasti laiko, kūrybiškai pažvelgti į tuos standartinius klausimus ir aprašyti save.
Agne, nuo informacinės visuomenės mes pradedam judėti prie kūrybiškos ekonomikos. Kaip manai, kas lemia tokius pokyčius?
Kai mes kalbam apie kūrybinę ekonomiką, tai turbūt galvoj turime ekonomiką, kur yra pagrįsta mokslu, skaitmeninėmis technologijomis, verslumu, kultūra, menu, dizaino ir žiniomis. Ar nuo informacinės visuomenės mes tiesiogiai galime judėti prie kūrybinės ekonomikos, kaip po tokios? Aš abejočiau, turbūt svarbu būtų akcentuoti, kad pačio informacinė visuomenė šiuo metu keičia žinių visuomenę. Ir informacijos turėjimas šiais laikais, kai Lietuva pirmauja pagal interneto skvarbą, nebėra konkurencinio pranašumo įrankis. Pranašumo rinkoje suteikia žinių turėjimas ir gebėjimas jas pritaikyti. Tai judame prie kūrybinės ekonomikos tiek, kiek einame link žinių visuomenės, kaip sudedamosios dalies visų tų dalykų.
Tu paties Lietuvos kūrybinių industrijų asociacijos prezidentė. Ir jūsų vienas iš tikslų, kad Vilnius būtų kūrybos centru. Kokius išteklius Vilnius kaip miestas turi, kad galima tikėtis, kad ateityje būtent tai įvyks?
Iš tikrųjų, jau vienoje iš diskusijų mes labai aiškiai įsivardinome, kad Vilnius yra kūrybinių industrijų sostinė. Dar 2010 metais buvo atlikta galimybių studija, kurios skaičiai yra neįtikėtini. Vilniui dirba virš kūrybinių industrijų sektoriui, dirba virš 30 tūkstančių žmonių. Tai ir mes Vilnių galim vadinti kūrybišku miestu. Man atrodo, yra visiškas nesusipratimas, kad Vilniaus dar nėra pasaulio kūrybinių industrijų miestų žemėlapį ir tai turbūt daugiau yra savi pozicionavimo klausimas. Tai be jokios abejonės, pasakysiu labai populiariai, inovacijoms, technologijoms atviri žmonės ir intelektas yra mūsų patys didžiausi resursai, kurie suteikia pranašumą prieš kitas valstybės.
Grįžtam prie tradicinio verslo arba kažkokių paprastų verslo formų. Kaip jūs tai manai, ar verslininkui kūrybiškumas yra įgimtas ar išmokstamas dalykas?
Pasakyčiau dar kitaip, kūrybiškumą turbūt reikia iškentėti, ypač šiais laikais, bent jau aš taip suprantu ir dauguma mano kolegų supranta, kad kūrybiškas verslininkas tas, kuris pastaraisiais metais išgyveno pokyčius, ekonominius, įstatyminius ir panašiai, išgyveno, prisitaikė prie tų pokyčių arba net įgavo kažkokį konkurencinį pranašumą. Čia aš pavadinčiau kūrybiškumu.
Agne, tu užsiemi šiuo metu bent jau trim pagrindiniam veiklos rytim dokumentinių filmų leidybą ir kūrimų, moksleivio elektroninio pažymėjimo projekto vykdymų ir ES asociacijos prezidentė. Tai yra trys iš esmės skirtingos veiklos. Kuri rečiausiai yra kūrybiškumo?
Tiek dokumentinis kinas, tiek mokinio pažymėjimas apskritai, tai yra du labai labai skirtingi projektai, tai dvi skirtingos rytis, be jokios abejonės kine, tas kūrybiškumas yra realizuojamas vienais būdais ir mes apie tą kūrybiškumą kalbame daugiau kaip apie filmo išpildymą, galbūt vadybinius tam tikrus sprendimus, bet kai mes kalbame apie elektroninį mokinio pažymėjimą, kuris vat nuo rugsėjo mėnesio atsiras mokyklos ir tai visiškai nauja iniciatyva, tai mes kalbame apie tam tikrus sprendimus versle ir tam tikras partnerystės, kurios leido realizuoti projektą taip, kaip mes norime, nes minčių apie tokio pobūdžio iniciatyvą mokykloje yra jau jos klando 2,5 metų. Taip, mes prieš 8 mėnesius pirmieji mano kompanija ID4S pradėjo labai labai kryptingai dirbti, kad rugsėjį šitą idėją įvyktų ir mes diegiame elektroninį mokinio pažymėjimą, kuris yra raktas į naujas technologijas mokykloje. Įėjimo kontrolės, atsiskaitimo sistemos, bibliotekos abonementai, neformalaus ugdymo apskaita ir visi kiti dalykai, jie vienas dalykas labai supaprastins mokyklos gyvenimą ir ugdymo proceso administravimą. Kitas dalykas, tai bus pagalbos įrankis tėvams stebėti, kągi veikia jų vaikai, kokie jų mitybos įpročiai ir panašiai. Ir aišku, valstybinėms institucijoms, tai yra, mes tikime, kad tai bus labai labai sėkmingas įrankis padedantis netgi sutaupyti valstybės biudžeto lėšų, nes imkim apskaityti nemokamą maitinimą, tai reiškia sutaupyti valstybės pinigų arba apskaičiuoti, kiek mokiniuoja į būrelius. Tai jeigu mes kalbam apie mano verslą ir atsakydama į klausimą, kuris iš tų veiklų, kurias aš vykdau, yra kūrybiškesnis, tai abi yra kūrybiškos, bet mokinio pažymėjimas iš tikrųjų yra iššūkis.
Šiandien laidoje mes dažnai minime kūrybiškas verslas ir kūrybiškumas. Ir skeptikai dažnai teigia, kad šios sąvokos tai yra viena iš tendencijų ir mados klyksmas, kas dabar tiesiog yra ant bangos. Ir kad sėkmingam verslui arba plėtrai jo užtenka tradicinių paprastų dalykų. Jūs tai kaip galėtum jiems oponuoti?
Šios skeptikus visų pirma norėčiau pamatyti, sakys jaki, kurie taip teigia, tradicinių dalykų užteko tada, kai mes neturėjom krizės. Aš labai puikiai atsimenu planus, tekdavo matyti tam tikrų kompanijų organizacijų kitų metų augimo, jie tiesiog pasimdavo praeitų metų planą, viską padidėjo 5% ir sakydavo, čia mūsų kitų metų planas. Ir štai atėjo krizė prieš porą metų ir visos prognozės viskas griuvo. Tai tie, kas sugebėjo pažiūrėti ne standartiškai, ne tradiciškai, o net prognozuoti tos pokyčius, jie išgyveno, kai kurie net yra tokių atvejų, kurie net atsigavo, kas be būtų keista, užėjus sunkumams, taip kad tie standartiniai arba klasika netinka dažniausiai. Kūrybiškumas tai yra reagavimas į pokyčius, prisitaikymas prie aplinkos. Čia yra kūrybiškas turbūt verslininkas.
Kaip manai, kas bus toliau? Kas bus po kūrybiškumo arba kaip jisai transformuosis laiko perspektyvai?
Kūrybiškumas turbūt niekur neišnyks, mes nuo seniausių laikų esam kūrybiški visi, tiesiog ateina dekados, dešimtmečiai, kai iškyla tam tikri, galima pasakyti, populiarūs terminai informacinė visuomenė, žinių, ekonomika, kūrybinės industrijos, tie dalykai buvo prieš daugelį metų, tiesiog galbūt niekas nebuvo susikoncentravęs į tai arba nebuvo akcento uždėt. Tai turbūt kažkoks tai emocinis galbūt intelektas išiškės tie dalykai, kur nebereikė žodžių. Tiesiog mes galėsime apsikeisti informaciją mintimis, kodėlgi ne.
Kūrybiškumas yra tiesiog susijęs su inovacijom ir netikėtom visokiom idėjom. Kaip save įkvėpti, kad reguliariai galėtum atnaujinti savo veiklą?
Ar... Man tai atrodo, kad neįmanoma šitoj vietoj savęs kažkaip įkvėpti, atnaujinti kažką. Tos naujovės, kurios ateina, jos yra padiktuotos tam tikrų naujų technologijų, mokslinių išradimų, galbūt jų pritaikymo versle ar gyvenime. Ir be jokios abejonės jos skverbėsi į mūsų gyvenimus, į mūsų darbus ir mes be jų tiesiog negalime. Jeigu anksčiau, jau imkim prieš dešimtmetį neatsiejamo gyvenimo dalim pradėjo po truputį tapti telefonas, paskui nešiojamas kompiuteris, šiai dienai mes turim planšetes, tuoj jau laukiame sprendimų, kada telefonas ir planšetė bus vienas ir tas pats, o galbūt kažkada visos šitos technologijos bus suintegruotos, tai įkvėpti save, naudoti vienus ar kitus dalykus, man atrodo, tiesiog žmogus visus pasaulyje sukurtus išradimus stengiasi naudoti tam, kad jam gyventi ir dirbti būtų paprasčiau. Ir jeigu dar tai padeda daryti verslą arba tai tampa verslo dalimi, tai tada tai yra sėkmingas pritaikymas ir kažkokio specialaus įkvėpimo tam kaip ir nelabai reikia.
Ko gero, apibendrinant mūsų pokalbį, galėtume teikti, kad nepaisant, ką skeptikai mano, arba ką mano žmonės nesusidūrė su kūrybišku verslu, tai yra kaip slaptas ginklas, kuris tavo konkurenciniai kovoje neretai gali padėti laimėti ją. Tai labai ačiū Jūs, tai Ragnė, už pokalbį. Iki susitikimo žinių radijo eteryje kitą trečiadienį. O daugiau informacijos apie organizaciją galite rasti gci.lt. Pradėkite keisti rytojų jau šiandien. Iki.